Ватыкан. Першая серада года сталася днём першай агульнай аўдыенцыі папы Бенедыкта XVI з Божым народам. Сярод яго знайшліся і праваслаўныя, якія сёння святкуюць Раство Хрыстовае, і мы іх шчыра віншуем. Як звычайна, у залі імя папы Паўла VI ў Ватыкане, якая, прыгадаем, змяшчае некалькі тысяч чалавек, адбылася гэтая сустрэча. У сваім навучанні свяцейшы Отец працягваў катэхезу аб духоўнай спадчыне апостола Паўла. У прыватнасці ён папрасіў сваіх слухачоў засяродзіцца на думцы аб самім сэнсе хрысціянскай рэлігійнасці. Бо, каб трываць у веры, трэба ўсведамляць, што ж такое культ, які хрысціяне павінны аддаваць Богу. Тэалогія апостола накіроўвае нас заўсёды трымаць у полі зроку крыж Хрыстовы, які карэнным чынам аднаўляе жыццядзейнасць веравызнання. Адвечны культ увесь час аднаўляецца у найвышэйшым акце боскай любові, уцелаўлёнай у Хрысце, які праз сваю смерць на крыжы падносіць любоў да яе поўні. Святы Павел выкарыстоўвае слова «ахвяравацца», на конт усяго хрысціянскае існаванне. Пакланенне Богу, працягваў папу ў спасылцы на апостола, уключае ідэю служэння ў духоўнай чыстасці, а таксама адарацыю і ўслаўленне Бога жывога. «Мы пакліканыя, – завершыў папа, – заўсёды дзейнічаць у веры і павазе чалавечай годнасці, каб увесь час пераўтварацца знутры і магчы прымаць жыццё, якое пастаянна аднаўляецца ў духу святым». Напрыканцы аўдыенцыі папа павітаў групы ў розных мовах. У іх ліку знайшліся і браты славяне. Мы перадаем прывітанне папы да палякаў.
Учасніцы в той першай в новым року аўдыенцыі свенбіяюць навучанне Святого Павла, учэмешэнь пачэнне на справе тэго швята, пшоб сэ спрымат вяры і трфанне ніднощі з Хрыстузем. Нэх богославіенство Божэго зэна, народсонэго вэ бетлэм, то вашэше вам в новым року.